Христианский меридиан. Pomaže Bog, draga braće i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Vi slušate emisiju Hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik Radija Zlatousti i Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je ponedeljak 27. avgust po novom gregorijanskom, odnosno 14. avgust po starom julijanskom kalendaru. Poslednji je dan gospodinskog posta. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svetog proroka Miheja, predprazništvo Uspenija. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u hramu Svetog Save Srpskog u Kragujevačkom naselju Aerodrom. Sutra, utorak 28. avgusta, kada naša crkva proslavlja Uspenije presvete Bogorodice, veliku gospodinu, preosvešteni episkop šumadijski gospodin Jovan služit će svetu liturgiju u sabornom hramu Uspenja presvete Bogorodice u Kragujevcu sa početkom u 8 časova povodom slave sabornog hrama. Današnju emisiju Hrišćanski meridijani Radio Zlatousti tonski realizuje Slavolju Prokića, priprema i vodi Dejan Đusić. Danas ćete, prema ustaljenoj praksi, u Hrišćanskim meridijanima čuti novosti iz Šumadijske eparhije, vesti iz Srpske patrijaršije i eparhija Srpske pravoslavne crkve, a prenećemo informacije o događajima u pomesnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. Naša sveta crkva danas proslavlja i praznuje svetog proroka Miheja, koji beše iz plemena Judina, a iz sela Morisi, zbog čega se nazivao Morisićanin. Savremenik proroka Isaije, Amosa i Osije i careva judejskih Joatama, Ahaza i Jezekije. Izobličavao je poroke naroda svoga, izobličavao i lažne proroke koji prorokovahu za vino i za silovito piće. Predskazao je propast Samarije, predskazao je i propast Jerusalima, koja će doći zato što poglavari njegovi uzimaju mito, sveštenici uče za platu, a proroci njegovi gataju za novce. Sion će se preorati kao njiva i grad će Jerusalim biti gomila kamenja. No, od svih njegovih proročanstava najvažnije je proročanstvo o Mesiji, naročito o mestu njegova rođenja. On je Vitlejem imenovao mestom rođenja Mesije, kojemu su ishodi od početka do vječnih vremena. Ne zna se tačno da li je i ovaj prorok bio ubijen od Jevreja ili je umro mirnom smrću. No zna se da je bio sahranjen u svome selu i da su mu mošti pronađene zajedno sa moštima proroka Avakuma u vreme cara Teodosija Velikog, prema nekom tajanstvenom otkrovenju koje je imao eleutropoljski episkop Zevon.
Hrišćanine, pesma tiha, dopire li ugutom, zar ne čuješ kako sori nebo pesmom anđelskom? Anđeli su vence spleli, daknuli zahvatili nebaši. Usred njih je sunce sjajno, nebjesnaja djeva svud. Ljubav prema rodu ljudskom ispunjava njenu grud. Ona zato sad sine uspavanoj zemlji gre, ovom rodu nezahvalnom za kog Hristos sin joj me, a anđelske rajske pesme sakupljene pruža vam. Pevajte ih u dušama, razgoreće vereplan.
U hrišćanskim meridijanima radija Zlatousti, Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske, slede vesti iz eparhije. 13. petka po duhovima, 24. augusta, kada naša crkva proslavlja svetog mučenika i arhidijakona Evpla, njegovo presveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u hramu Svete Petke u Kragujevačkom naselju Vinogradi. Episkopu su sasluživali protojeri Dragan Bršanac i đakon Uroš Kostić. U besedi kojom se obratio vernom narodu, vladika Jovan govorio je o značaju koji presveta Bogomajka ima u hrišćanskom životu crkve, kao i o važnosti gospodinskog posta. Rodivši sina Božijeg, presveta Bogorodica postala je majka čitavog ljudskog roda, a budući da je majka, ona se i majčinski stara o spasenju naših duša. Pravoslavna crkva Bogorodici posvećuje najveću bogoslužbenu pažnju, dok gospodinski post predstavlja jedan od najstrožih postova. Vladika Jovan istakao je smisao posta, naglasivši da se on sastoji u uzdržanju od nedela, u vaspitavanju volje i pripremanju duše i tela za sjedinjenje sa Hristom. Post nam služi da projavimo jaču veru, jaču ljubav, da se predamo Bogu, da nas On očisti. Molitva pojačava post, a post pojačava molitvu, poučio je episkop Jovan. U četvrtak 23. augusta, kada Sveta pravoslavna crkva u danima preobraženje gospodnjeg slavi i spomena svete mučenike Lavrentija, arhidijakona i Siksta, papu i druge sa njima, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u staroj crkvi u Kragujevcu u sasluženje arhijerejskog namestnika Lepeničkog i vršioca dužnosti namestnika Levačkog, protojereja Stavrofora Sava Arsenijevića i jereja Vladana Kostadinovića. Njegovo prosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, prineo je beskrvnu žrtvu u hramu Svetog Joanikija Devičkog u Kragujevačkom naselju Bresnica 22. avgusta, kada naša sveta Saborna i apostolska crkva molitveno proslavlja apostola Matiju. Preosvećeno vladici su sasluživali jerej Miloš Đurić, parok Bresnički i đakon Nemanja Stojković. Nakon pročitanog evanđelja, vladika Jovan se obratio sveštenstvu i okupljenim vernicima besedom, u kojoj je naglasio značaj evanđelja i svetog pisma u životu svakog hrišćanina. Evanđelje je najradosnija vest koja je data čoveku, vest koja ljudima objavljuje Arhangel Gavrilo u trenutku gotovo potpunog oslabljenja vere kod Izraelja, vest da je Gospod došao i da će spasiti svet. Zajedno sa ostalim svetim knjigama, evanđelje sačinjava sveto pismo koje je knjiga nad knjigama. Knjiga koju nije čovek sastavio, već nam je Bog objavio. I čitavo čovečanstvo ne može postaviti toliko pitanja koliko se odgovora može naći u Svetom pismu, naglasio je vladika Jovan. Svetom pismu, po rečima našeg episkopa, treba pristupati sa smirenjem, molitvom i poštovanjem. Jedino ako na taj način čitamo Sveto pismo, uvažavajući postulate tumačenja i evanđelja koje su postavili crkva i sveti oci, nama je čitanje Svetog pisma na korist. U svakoj reči Svetog pisma sadržana je po jedna kap istine i svaki čovjek, usvojivši te kapi istine, ulazi u jedan bezobalni okean istine, a ta istina je niko drugi do sam Hristos, rekao je vladika Jovan. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana, Bratstvo Saborne crkve u Kragujevcu organizuje 9. gospodinske svečanosti povodom hramovne slave Uspenja Presvete Bogorodice. Sutra na Veliku Gospojinu, 28. augusta, u Sabornom hramu, u 8 časova biće služena sveta arhijerejska liturgija, kojom će načelstvovati njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan. U 11 časova sutra u porti Sabornog hrama počeće Sabor narodnog stvaralaštva. U 17 časova u Sabornoj crkvi biće služen akatis Presvetoj Bogorodici. U 18 časova ispred Sabornog hrama počinje Veliko gospodinsko veče, program kojim će biti otvorene ovogodišnje 9. gospodinske svečanosti.
Mm. Marina se sveta, Gospodu moljaše, i suzama topli molitvu jačaše. Gospode Isuse, Bože moli spase, ti svakom pomažeš ko u te uzase. Budi blizu mene, blizu moje duše, kad neverni počnu telo da mi ruše. Budi blizu mene, snagom mučenika, da ponese muke bez straha i krika. Kao oca stojim pred gladnim vucima, ko samotna ptica pred mnogim lovcima. Kao riba bedna mrežom uhvaćena, no ja u te gledam, Gospode spasenja. Nek rastržu telo ko jeftinu vreću, ja se tebe, Hriste, otkazati neću. Molim muke s tobom na sve trule slasti, ja se klanjam spase samo tvojoj vlasti. O bedniče smrti, đavola i jada, kroz me ponovite pobede sada. Na svemu ti hvala, Gospode, i spase, što svakom pomažeš ko u te uzdase.
U nastavku emisije Hrišćanski meridijani Radija Zlatousti slede vesti iz Patrijaršije i Eparhije Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, Patrijarh Srpski, gospodin Irinej, služit će danas, 27. augusta, u manastiru Rakovici, uoči slave ove svetinje, praznično bdenije sa početkom u 17 časova. Na praznik uspenja presvete Bogorodice sutra 28. augusta Patrijarh Srpski gospodin Irinej služit će u manastiru Rakovica svetu arhijerijsku liturgiju sa početkom u 8 časova i 30 minuta. Njegovo preosveštenstvo episkop Remezijanski gospodin Stefan, vikar Patrijarha Srpskog, služit će na praznik uspenja presvete Bogorodice svetu arhijerijsku liturgiju u Umčarima. Proslava hramovne slave započet će svečanim dočekom preosvećenog vladike u 7 časova i 30 minuta. Sveta liturgija počeće u 8 časova. Ove godine hram uspenja presvete Bogorodice Umčarima obeležava 135 godina postojanja. Neumorno radeći u vinogradu gospodnjem i podržavajući samoga gospoda koji je celoga sebe dao za nas, episkop Hjeruvim je 25. augusta služio akatist presvetoj Bogorodici u Šarengradskom hramu svetog arhangela Mihajla. Akatist je proiznet pred čudotvornom ikonom presvete Bogorodice Šarengradske, koja je već vekovima zastupnica meštana Šarengrada, ali i svakoga koju se sa verom i ljubavlju obrati za pomoć. Sasluživali su protojeri Stavrofor Slobodan Blažić, paroh Borovnaseljski, protojeri Miladin Spasojević, paroh Sotinski, jerej Vukašin Cvetojević, paroh Vukovarski. Vladika je u pratnji sveštenstva posetio selo Mikluševce, koje je sa svojim hramom iz 1758. godine posvećenom Svetom Otcu Nikolaju pripada Sotinskoj parohiji. Njegovo preosveštenstvo, episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andri, primio je 23. augusta novog ambasadora Republike Srbije u Austriji, njegovu ekscelenciju gospodina Nebojšu Rodića. U srdačnom razgovoru episkop je upoznao visokog gosta sa organizacijom i radom Srpske pravoslavne crkve u Beču i širom Austrije, kao i sa aktualnim događajima u međucrkvenim odnosima na prostoru Beča i Republike Austrije. Osvrnuši se na dugu istoriju Srpske pravoslavne crkve na ovim prostorima, vladika Andrej je ukazao na važnost međuverskog dijaloga, ali i dijaloga među ljudima koji su s prostora bivše Jugoslavije došli da rade i žive u dijaspori. Tokom ovog značajnog prijema bilo je reči o aktualnim temama i opštim pitanjima koje se tiču života srpskog naroda u Republici Austriji. Episkop Andrej je čestitao novom ambasadoru stupanje na novu dužnost i od srca mu poželeo uspeh.
Hristos dođe među nas, život da imamo, da primimo od njega i njemu da damo. Damo, damo život star, novi da primimo i ko deca veselo njega da slavimo. Hristos dođe i umre, Boži sin s nebesa, ali z groba vaskrese, k nebu se uznese. Zbog nas grešnih on siđe, zbog nas grešnih postrada, o nemojte hrišćani, i sada da strada. Svoju silu pokaza, kada on vaskrese, svojim duhom k nebu nas, svetlom on uznese. O Isuse presveti, ti se na nas miluj, i po tvojoj ljubavi, Gospodi, pomiluj.
U crkvenom dnevniku Radio Zlatousti, emisiji Hrišćanski meridijani, na redu su vesti iz pomesnih pravoslavnih crkava. Predsjednik Republike Grčke, Prokopis Pavlopulos, primio je u Atini igumana manastira Hilandara, arhimandrita Metodija. Neposredan povod susreta bila je priprema proslave stogodišnjice od završetka Prvog svjetskog rata, koje će se održati na Srpskom vojničkom groblju na Zejtilniku 29. i 30. septembra 2018. godine. Pod okriljem i sa blagoslovom mitropolita Neopoljsko-Stavropoljskog gospodina Varnave, u čijoj se eparhiji Zejtilnik nalazi, pozivi su upućeni njegovoj svetosti patrijarhu Vaseljanskom gospodinu Vartolomeju, njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Irineju, njegovom blaženstvu arhijepiskopu atinskom gospodinu Jeronimu, kao i predsjednicima Grčke, Srbije i Republike Srpske. Na grčkoj zemlji se nalazi najveće srpsko groblje van granica Srbije koje svedoči o velikim trenucima zajedničke istorije i bratskom odnosu dva naroda koji traje do današnjih dana. Iguman Metodije je tokom prijema pozvao predsjednika Pavlopulosa da poseti manastir Hilandar i tako učini veliku čast manastirskom bratstvu. Povodom 27. godišnjice nezavisnosti Ukrajine, 24. avgusta, predstojatelj Ukrajinske pravoslavne crkve, Moskovske patrijaršije, mitropolit Onufrije, prisustvovao je svečanom činu u Sofijskom saboru, vojnoj paradi i prijemu u Kijevu. U Sofijskom saboru uzeli su učešće predsjednik Ukrajine Petro Porošenko, predsjednik Vrhovne Rade Skupštine Ukrajine Andrej Parubijev, sekretar Saveta nacionalne bezbednosti i odbrane Vladimir Kličko i drugi predstavnici vlasti i verskih organizacija ove zemlje. Blaženjejši mitropolit je poželeo svim Ukrajincima silu, mudrost i nadahnuće kako bi radili na blagorodnom delu harmoničnog razvijenja ukrajinske države, države u kojoj bi građani s različitim kulturnim i drugim pogledima na svet bili sabrani u jedan veliki, divni duhovni buket objedinjen uzajamnom uvažavanjem i ljubavlju. Posle ovog svečanog čina, blaženjejši vladika i arhijereji prisustvovali su vojnoj paradi povodom Dana nezavisnosti i prazničnom prijemu u Marinskom dvorcu u Kijevu. U okviru akademske razmene Moskovske patrijaršije i Katoličkog humanitarnog fonda Urbi et Orbi, u Moskvi će do 2. septembra trajati četvrti letnji institut za predstavnike Rimokatoličke crkve. Namenjen je članovima sveštenstva, studentima i profesorima teologije ove crkve. Delegaciju slušalaca predvodi biskup iz Francuske, predsjednik Saveta za hrišćansko jedinstvo pri konferenciji katoličkih biskupa Francuske. On će se upoznati sa pravoslavljem i savremenom ruskom kulturom. Inače, glavna tema ovog godišnjeg instituta bit će pitanja zaštite i očuvanja tradicionalnih hrišćanskih vrednosti. Također će se upoznati sa ruskim svetinjama u Moskvi, Sergijevom Posadu, Velikom Novgorodu i Petrogradu.
Meni je srstvo od svega preče, krv mi plava, venama teče, meni je srstvo od svega preče. Mene čuva Bog i ima svoj pravac, ja sam Srbin, ja sam pravoslavac. Mene čuva Bog i ima svoj pravac, ja sam Srbin, ja sam pravoslavac. Ja slavim slavu, ja postim post, dođi kod mene i budi mi gost. Ja slavim slavu, ja postim post, dođi kod mene i budi mi gost. Mene čuva Bog i ima svoj pravac, ja sam Srbin, ja sam pravoslavac. Mene čuva Bog i ima svoj pravac, ja sam Srbin, ja sam pravoslavac. Ako hoćeš sa mnom, moraš da znaš, simbol vere i Oče naš. Ako hoćeš sa mnom, moraš da znaš, simbol vere i Oče naš. Mene čuva Bog i imam svoj pravac, ja sam Srbin, ja sam pravoslavac. Mene čuva Bog i imam svoj pravac, ja sam Srbin, ja sam pravoslavac. Mene čuva Bog i imam svoj pravac, ja sam Srbin, ja sam pravoslavac.
U crkvenom dnevniku Radio Zlatousti slede vesti iz hrišćanskog sveta i drugih verskih zajednica. Papa Franje boravi u dvodnevnoj poseti Irskoj. U subotu u podne dočekao ga je potpredsjednik Simon Coveney na aerodromu u Dublinu. Povod za papinu posetu bio je 9. svetski susret katoličkih porodica, koji se održava uz učešće 37.000 stalnih delegata u irskoj prestonici. Sa aerodroma je papa otišao u zvaničnu rezidenciju irskog predsjednika, gde je priređen prijem. Prema programu, papa Franje želeo da vodi privatni razgovor sa predsjednikom Michaelom Higginsom i posadi drvo u vrtu. Predsjednička rezidencija Aras nalazi se u Phoenix Parku u Dublinu, gde je u nedjelju popodne održana misa povodom ovog događaja. Arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije posjetio 24. augusta u gradu Kusku u Peru tamošnjeg rimokatoličkog nadbiskupa monsignora Richarda Daniela Alarcona Urrutia. U srdačnom razgovoru nadbiskup Urrutia poželeo mitropolitu Amfilohiju dobrodošlicu i istakao da je veoma srećan zbog susreta, dodajući da je mitropolit Amfilohije prvi pravoslavni episkop koji je posjetio grad Kusko i bogoslužio u njemu. Mitropolit Amfilohije je preuzvišeno gospodina Urrutia obavestio o formiranju parohije Svete Trojice za Kusko i predstavio mu novoimenovanog poverenika za tu parohiju, gospodina Vladimira Kadangadoma. Nadbiskup je kazao da njegova nadbiskupija stoji na raspolaganju za sve što bude trebalo novoosnovanoj parohiji. Njegovo preosveštenstvo episkop mitropolije australijsko-novozelandske gospodin Siluan primio je 24. augusta u posetu generalnog direktora australijsko-hrišćanskog lobija gospodina Martina Ailesa, koji je sa episkopom Siluanom podelio mišljenje o značaju hrišćanskog morala kao temelja društva i značaju očuvanja hrišćanskih vrednosti u Australiji. Ovom informacijom završavamo današnje izdanje Hrišćanskih meridijana crkvenog dnevnika Radija Zlatousti. Emisiju tonski realizovao Slavolju Prokić, je pripremio i vodio Dejan Đusić. Mi vam želimo svako dobro i milost od Gospoda.
Kad me silna tuga slada i predam se jadu svom, ti mi tiho šapćeš tada, imaj nadu u srcu svom, imaj nadu u srcu svom. Prijatelji kad me manu, osmeh odnesu sobom, ti mi pružaš maslin granu, šapćeš ja sam sad s tobom, šapćeš ja sam sad s tobom. Kad me crne sumnje znoje i šteć pravde u svetu,
Korake tad čujem tvoje i šaptanje Bog je tu. I šaptanje Bog je tu. Smrt kad vidim kako kosi, staro mlado živo se. Tvoj mi osmeh hrabrost nosi, ja sam jači, ne boj se. Ja sam jači, ne boj se.